สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามวิทยุ FM 101นะคะดิฉันนารากรติยายนและนี่คือรายการคุยกับตัวจริงค่ะคุณผู้ชมคะในขณะที่เรากำลังต่อสู้กับโรคโควิด-19 ที่เป็นโรคอุบัติใหม่และเราออกมาตรการต่างๆเพื่อที่จะควบคุมเชื้อและจะทำให้เรานั้นอยู่กับเชื้อนี้ได้นะคะโดยที่ไม่มีการติดเชื้อเพิ่มและเรากำลังปรับตัวเข้าสู่ยุควิถีชีวิตใหม่ New Normal ที่เราอาจจะต้องอยู่ห่างกันแต่ระหว่างนี้มีโรคนึงค่ะเป็นโรคระบาดม้าซึ่งเกิดขึ้นกับม้าไทยขณะนี้นะคะมีม้าไทยตายไปแล้ว530ตัวโรคนี้ถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่เหมือนกับโรคโควิด-19 แล้วมันกำลังทำลายม้าไทยเป็นจำนวนมากเราพาคุณผู้ชมไปคุยกับบุคคลท่านหนึ่งค่ะที่ของท่านนั้นนะคะน่าจะเป็นจุดแรกๆที่เกิดโรคระบาดนี้นั่นก็คือ The Horset ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและบุคคลท่านนี้เป็นตัวจริงเป็นนักกีฬาขี่ม้ามาราธอนระดับโลกเลยทีเดียวคุณพุทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์ค่ะ
วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมนะคะรวมทั้งคนที่อยากติดตามเรื่องของโรคระบาดนะคะที่เรียกว่าการโรคม้าแอฟริกาหรือ AHS นะคะตามติดข่าวนี้มาประมาณ2เดือนเสร็จแล้วนะคะก็เริ่มจะมีความคืบหน้าของการควบคุมโรคนี้นะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าการควบคุมโรคระบาดนั้นเราจะต้องย้อนไปถึงต้นต่อค่ะว่าโรคระบาดเริ่มจากตรงไหนใครหรืออะไรเป็นพาหะนะคะและจุดที่เริ่มต้นนั้นเราจะต้องไปจัดการตั้งแต่ต้นต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ต้าพยายามที่จะนำเสนอแล้วก็คุยกับหลายๆคนนะคะที่ต้องการที่จะให้ข้อมูลเรื่องนี้แล้วก็ให้เพื่อความรู้แต่ก็อยากจะกลับมาจนถึงจุดที่เป็นจุดที่น่าจะเป็นจุดแรกที่พบว่าเกิดโรคระบาดม้าในประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าโรคนี้ไม่เคยมีการบันทึกในประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีการบันทึกมาไม่เคยมีค่ะอาจจะเคยมีการระบาดแต่อยู่ในต่างประเทศนะคะและนี่ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทยทุกคนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะอยู่กับดิฉันตรงนี้ค่ะเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะเรียกกันว่า The Horses นะคะ The Horses นั้นคืออะไรก็คือสิ่งที่แบบว่ามีสถานที่กว้างขวางที่ให้ม้าวิ่งเล่นแล้วก็ม้าฝึกความแข็งแรงความอดทนนะคะนี่คือคุณพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์หรือคุณปั้นสวัสดีค่ะแนะนำซะยาวแต่จริงๆแล้วคนในวงการม้ารู้จักคุณปั้นดีแต่ถ้าคนนอกวงการอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะตาคนหนึ่งค่ะยอมรับว่าไม่เคยรู้จักคุณปั้นมาก่อนพอรู้ว่าเอ๊ะที่นี่น่าจะเป็นจุดแรกนะคะที่พบว่าเอ้ยโรคนี้มันเป็นโรคระบาดนี่มีม้าล้มตายก็เลยอยากจะมาคุยกับคุณปั้นคุณปั้นคะสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยเรียกว่า The Horses จริงๆวัตถุประสงค์ของการสร้าง The Horses ขึ้นมาคืออะไรคะ
คือจริงผมเล่นกีฬาเป็นหลัก
ครับ
แล้วก็เมื่อก่อนคอกอยู่ที่กรุงเทพแต่ด้วยกีฬาที่เราเล่นเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่นะครับเพราะว่ากีฬาเอนดูรันซ์ก็คือกีฬาที่ต้องวิ่งไปตามภูมิประเทศต่างๆเพราะนั้นถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยปัญหาที่จะฝึกซ้อมม้าแล้วให้ม้าคุ้นเคยกับเส้นทางเนี่ยมันค่อนข้างยาก
นะ
ในช่วงนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็เลยมาดูที่ที่เขาใหญ่แล้วก็เราคิดว่าที่เนี้ยอากาศเหมาะสมที่เขาจะอยู่นะครับเหมาะสำหรับการเลี้ยงม้าแล้วก็ภูมิประเทศต่างๆก็เหมาะสมที่เราจะใช้ในการฝึกช่วงนั้นก็เลยมูฟมาทั้งหมดมาที่นี
่
นะครับอันนี้ก็คือหลักของมัน
กีฬาเอนดูแรนซ์นั่นก็คือกีฬาที่เรียกว่าอะไรขี่ม้ามาราธอน
ถ้าใช้ศัพท์ของคนไทยที่เข้าใจง่ายๆคือมาราธอน
มาราธอนก็คือถ้าคนไทยรู้จักคือวิ่งมาราธอนวิ่งมาราธอนจะมีระยะทาง10เมตรอะไรไป10กิโลเมตรอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆม้ามาราธอนก็ต้องมีระยะทางเหมือนกันใช่ไหมคะ
ก็มาราธอนถ้าเราเริ่มต้นก็ตั้งแต่20กิโล
ค
่
ะ
ในช่วงของที่เป็นลักษณะที่เป็นการฝึกหัดก่อน
ค่ะ
แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสูงสุดก็คือ160กิโลเมตร
โอ้ 160กิโลเมตรแสดงว่าระหว่าง160กิโลเมตรที่สูงสุดนี้ทั้งคนและม้ามาราธอนไปพร้อมๆกัน
ใช่เพราะว่าต้องควอลิฟายคู่ไปด้วยคนก็ต้องผ่านระยะตามที่ข้อกำหนดของสมาคมขี่ม้า
ค่ะแล้วทำไมถึงใช้คำว่า endurance คะ endurance ที่มันเหมือนแบบ
จริงๆ endurance มันเป็นเขาเรียกความหมายมันคือทรหดอดทนนะก็คงในความหมายของการเล่นกีฬาประเภทนี
้
มันก็ต้องใช้ความอดทน
นะ
ฮะก็คงใช้ทับศัพท์มากกว่าง
ั้นก็คำว่าทรหดอดทนใช้กับม้าที่นี่นะคะกีฬา endurance แสดงว่าม้าที่นี่ต้องเป็นม้าที่ฝึกมาเพื่อที่จะเล่นกีฬาที่ทรหดอดทนอย่างนี้เหรอคะ
ก็ถ้าเราแยกประเภทฮะม้าก็จะมีหลายพัน
ธ
ุ์นะครับอย่างถ้าเป็นพวกม้าแข่งก็ใช้สายพันธุ์เทอร์เบตม้ากระโดดก็อาจจะเป็นพวกวอมบัตหรือเทอร์เบตหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเอ็นดูรานส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 90% เนี่ยจะเป็นอาราเบียน
สายพันธุ์อาราเบียน
เพราะว่าพวกนี้จะเหมาะสมด้วยสรีระเขาหรือความแข็งแรงรูปร่างเขาต่างๆเนี่ยมันเหมาะกับกีฬาประเภทนี
้อืมนี่ก็เป็นรายละเอียดของม้ามีหลายประเภทที่เราคุ้นเคยคนส่วนใหญ่ก็อาจจะรู้จักม้าแข่งหรือม้าแกลบที่อยู่ริมทะเลอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วมันมีทั้งม้ากระโดดม้าเพื่อความสวยงามใช่ไหมคะแต่อันนี้คือ endurance คือม้าที่มีความทรหดอดทนก็ต้องทั้งสรีระทั้งร่างกายทั้งกล้ามเนื้อที่ต
้
องฝึกฝนให้เหมาะสมด้วยงั้นถามตรงๆแบบนี้ถ้าเป็นม้าที่มีความทรหดอดทนงั้นร่างกายเขาต้องแข็งแรงมากสิคะ
คือโดยเกณฑ์เฉลี่ยผมว่าน่าจะแข็งแรงเพราะว่าเหมือนนักกีฬามาราธอนก็แข็งแรงกว่าม้าปกติเพราะว่าเขาใช้เวลาในการแข่งขันนี่ค่อนข้างนานนะครับตั้งแต่5ชั่วโมงถึงไปถึง10กว่าชั่วโมงในแต่ละครั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกซ้อมอะไรการดูแลต่างก็ต้องแข็งแรงกว่าม้าปกติ
งั้นก็เริ่มงงแล้วล่ะถ้าม้าที่แข็งแรงกว่าม้าปกติคือแข็งแรงด้วยสายพันธุ์เขาด้วยที่บอกว่าเขาเป็นสายพันธ
ุ
์อาราเบียนแข็งแรงมีลักษณะร่างกายเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้ฝึกฝนกล้ามเนื้อเขาก็จะดีปอดก็จะแข็งแรงหัวใจจะแข็งแรงคือทุกอย่างแข็งแรงหมดถ้าเราพูดถึงโรคระบาดอย่างโควิด-19ที่เป็นภัยคุกคามคนอยู่ตอนนี้ที่เรารู้กันคือว่าคนที่จะเสียชีวิตจากโควิด-19คือคนที่มีโรคประจำตัวอาจจะคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงอะไรต่างๆนานาแต่คนที่แข็งแรงเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อติดเชื้อจะไม่แสดงอาการก็จะสามารถมีภูมิต้านทานแต่ม้าที่แข็งแรงมากที่ฝึกฝนมาอย่างดีอย่างเงี้ยทำไมเจอโรคระบาดม้า AHS เนี่ยถึงตายอะคะ
ก็จริงๆแล้วก็คงรู้แล้วโรคนี้เป็นโรคที่มาใหม่ไม่ได้เป็นโรคที่เกิดอยู่ในประเทศไทย
ค่ะ
คือผมว่าโรคมันพอเราพูดถึงโรคอันนี้ตอนแรกผมไม่รู้จักเพราะเราคือไม่เคยคิดว่ามันจะเข้ามาในเมืองไทยนะครับแล้วลักษณะของมันเข้ามาเนี่ยคือมันมาเหมือนมาทำลายล้างอย่างเดียวเลยเพราะนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เลือกหรอกว่าม้าตัวไหนแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงคือโดยพฤติกรรมของโรคนี้เนี่ยมันไม่เคยเกิดในโซนนี้เพราะนั้นเนี่ยม้าเราเนี่ยก็เหมือนกับไม่มีภูมิต้านทานเมื่อมาเจอกับเชื้อโรคสายพันธุ์นี้เข้าไปเนี่ยคือมันมาคือเพื่อฆ่าอย่างเดียวเพราะนั้นต่อให้แข็งแรงยังไงเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่ได้มีส่วนช่วยเลยนะครับเพราะนั้นในช่วงแรกเนี่ยที่ตอนที่มันเกิดเรื่องขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างจะงงแล้วก็สับสนแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เพราะว่าเราอยู่ที่เนี่ยมา10กว่าปีม้าเราไม่เคยตายเยอะแบบนี
้
นะครับอย่างที่เคยประสบก็จะมีหนึ่งแก่ตายเองหรือเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มขาหักอะไรต่างๆนะแต่ว่าพอมาช่วงนี้ในปีนี้เมื่อมีการเกิดตายเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นค่อนข้างจะตกใจมากเพราะว่าตอนที่มันเกิดเรื่องตอนนั้นเนี่ยมันตายติดๆกันแบบคนเลี้ยงหรือคนที่อยู่ที่นี่คนดูแลที่นี่ตกใจกันหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
หนึ่งก็คือว่าคุณปั้นกับม้านี่เราอยู่กับม้ามากี่ปีตั้งแต่เกิดมาจนเนี่ยรู้จักม้ามากี่ปี
จริงๆผมเกิดมาก็อยู่กับม้าแล้ว
เ
พราะคุณพ่อมีคอกม้าแข่ง
ค่ะ
ตอนเด็กๆผมขี่ม้าไปตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่ระยะหลังก็ห่างหายไปเพิ่งจะกลับมาเลี้ยงทีตอนปี50
อ๋อ10กว่าปีที่ผ่านมาที่กลับมาจริงจังใช่ไหมคะที่จะถามตรงนี้พ่อหนึ่งคุณปั้นก็รู้จักม้ามานานก็บอกว่าไม่เคยรู้จักโรคนี้มาก่อนเลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะโรคนี้ในประเทศไทยด้วย2คุณป้านใช้คำว่าโรคนี้เหมือนมันมาเพื่อทำลายล้าง
ใช
่ไม่ว่าจะแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นม้าจากไหนดีแค่ไหนแพงแค่ไหนมันก็ทำลายล้าง
เพราะเราไม่เคยเห็นม้าที่แบบว่าพอเริ่มเป็นปุ๊บแล้วเนี่ย24ชั่วโมง48ชั่วโมงล้มเลย นะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะแสดงอาการเหมือนคนป่วยธรรมดาแล้วก็รักษาไปตามอาการแต่เนี่ยมันไม่มีโอกาสรักษาเลยพอเป็นปุ๊บได้แต่ยืนคือสั่งขุดหลุมอย่างเดียวแต่มันปวดใจมากตอนที่มันเกิด
เรามาดูกันค่ะคือที่มาที่นี่นะคะที่นี่น่าจะอยู่ใจกลางปากท้องใช่ไหมคะ
ก็เหลื่อม
เหลื่อม
เพราะเราติดเขาใหญ่
ติดเขาใหญ่ก็คือเป็นจุดที่ตอนนี้เนี่ยมีหมอท่านหนึ่งเคยบอกแต่ว่าจุดเนี่ยตอนนี้ใช้ชื่อว่าหุบเขาลิ้นคือเป็นจุดแรกที่มีโรคระบาดมากเพราะฉะนั้นลิ้นที่เป็นพาหะนำเชื้อมันน่าจะเยอะมากต้องป้องกันนี่มองไปข้างหลังเนี่ยนะคะม้าเคยวิ่งอยู่ตรงนั้นรอบนี้ตอนนี้ไม่เห็นแล้วค่ะเพราะว่าอยู่ในคอกกลางมุ้งหมดนะคะวันแรกๆที่รู้เนี่ยว่าม้าเราตายเพราะโรคนี้ย้อนไปนานไหมคะสักกี่สักวันไหนสักวันที่เท่าไหร่
ก็ในช่วงที่เกิดเรื่องเนี่ยคือตอนแรกตัวแรกที่เสียชีวิตเนี่ยเราไม่แน่ใจคือวันที่24กุมภาพัน
ธ์24โอ้ตั้งแต่24กุมภาพันธ์
เพราะว่าอาการที่แสดงตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนม้าแค่ปวดท้องแล้วก็เป็นม้าเล็กม้ามินิเจอร์ตัวเล็กๆซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ผ่านไป10กว่าวันก็มีม้าตายในแปลงซึ่งเป็นม้าหนุ่มลูกม้าซึ่งเราปล่อยอยู่เป็นประจำอยู่แล้วก็ไปเจอในสภาพที่ว่าวันนี้ปกติแต่เช้าอีกวันนึงนอนอยู่ในแปลงไม่ลุกก็หลังจากนั้นก็ตามหมอมาแล้วก็ปรากฏว่าเสียชีวิตก็มีการชันสูตรก็บอกว่าลำไส้บิดก็สันนิษฐานว่าอาจจะไปกินอะไรที่เป็นพิษหรืออาจจะปวดท้องนะก็วันนั้นก็คิดว่าแค่นั้นก็ฝังไปเสร็จแล้วผ่านไปอีกไม่อีก10กว่าวัน
ค่ะ
ตัวที่3ก็มา
จากวันที่ประมาณวันที่11มีนาคม
ตัวที่2มา11มีนา
11มีนา
แล้วก็มาวันที่20
มีนา
20มีนาตัวที่3
ตัวที่3ของคอกเรา
ครับแล้วก็เสียชีวิตวันที่21
วันที่20เจอปุ๊บวันที่21ตายเลย
โอ้ตอนนี้ก็เลยชันสูตรกันก็หมอก็คือตอนนั้นผ่ามาทุกคนยังไม่รู้ว่าโรคนี้มาแต่วันนั้นเนี่ยผมเห็นว่ามันมีจุดเลือดอยู่ในอวัยวะภายใน
ในลำไส้ในอะไรมัน
ก็ได้ถามทางหมอเป็ดหมออารีนะครับว่าเฮ้ยมันเกิดโรคระบาดหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าคือเราก็ไม่แน่ใจแล้วว่ามาที่นี่เราไม่เคยตายติดกันแบบนี
้
เสร็จแล้วพอตัวนั้นตายปุ๊บเนี่ยตัวที่4ก็มาในเวลาติดกันเลย
20 21 22ตัวที่4มาละ
ครับตัวที่4มาปุ๊บอาการเดียวกันเหมือนกันเลย
ค
ือไข้ขึ้นสูงมีอาการซึมไม่กินเดินแปลกๆนะหมอก็เลยบอกว่าขอให้เอาม้าไปที่โรงพยาบาลกำแพงแสน
ค่ะ
ปรากฏว่าม้าไปไม่ถึงโรงพยาบาลกำแพงแสน
ระหว่างเขาใหญ่ไปไม่ถึงกำแพงแสนม้าตายกลางทางอ๋อค่ะ
หมอก็เลยขอชันสูตร
ค
่
ะ
นะครับพอชันสูตรวันนั้นก็ประมาณวันที่22 23เนี่ยหมอก็โทรมาบอกว่าน่าจะเป็นโรคระบาดซึ่งก็เลยถามว่าไอ้โรคระบาดอะไรหมอมันทำให้ม้าตายขนาดนี
้
คือตอนนั้นยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ามันโรคไหนคือตอนนั้นหมอก็บอกว่าอาจจะเป็นเฮนราหรือแอฟริกันฮอร์ซิกเน็ตเนี่ยนะครับแต่สองโรคเนี่ยคือโรคร้ายแรงสำหรับม้าแล้วก็ไม่ได้มีโรคนี้ในเมืองไทยนะครับแต่พอผ่านสองวันหมอโทรกลับมาคุณพันคอนเฟิร์มแล้วแอฟริกันฮอร์ซิกเน็ตแน่นอนแต่ในระหว่างที่หมอคอนเฟิร์มเนี่ยม้าที่นี่ร่วงวันละ3ตัว4ตัวติดกันเลย
ค่ะ
นะครับ
วันละเหรอ3 4ตัว
3 4ตัวหลังจากตัวที่4เป็นปั๊บหลังจากนั้นเนี่ยทั้งแปลงที่อยู่ข้างนอกเนี่ยทยอยตายหมดนะครับสิ่งที่เราทำได้ตอนนั้นคือถามว่าเราจะทำไงหมอก็บอกว่าแยกม้าที่ป่วยออกนะเราก็พยายามวางแผนกันว่าแยกไปอยู่ซึ่งเรามีข้อควอรันทีนของเราเวลาม้าต่างประเทศมาเนี่ยก็เอาไปอยู่นู่นอีกส่วนหนึ่งก็ที่อยู่ในแปลงก็อยู่อีกที่หนึ่งม้ากีฬาอยู่อีกที่หนึ่งม้าพ่อม้าก็อยู่อีกที่หนึ่งขนาดทำอย่างนั้นแล้วไม่ทันก็ยังทยอยตายอยู
่
นะแล้วก็เร่งทำมุ้งคือตอนนั้นเนี่ยจะใช้สับว่ายังไงดีทุกอย่างมันทุกนาทีมีค่ากับชีวิตม้าแล้วเราไม่รู้ว่าเกิดตอนนั้นวันนั้นเราไม่คิดว่ามันจะเร็วมากขนาดนั้นนะแล้วก็ม้าในแปลงทั้งหมดเนี่ยตายเกือบหมด
ม้าในแปลงตายเกือบหมดทั้งหมดกี่ตัวคะที่ตายไป
ที่ตายไปตอนนั้น27
27ภายในเวลา
1อาทิตย
์อาทิตย์เดียว7วันเนี่ยตายไป27ตัวเหรอคะ
แล้วก็หลังจากนั้นยังมีทยอยป่วย
ทยอยป่วย
แต่ว่าร
อด
มีส่วนรอด
เพราะเราพอ
เราไม่ได้ทำอะไรเขารอดเขาเองนะเราเห็นอาการเดียวกันเนี่ยก็คิดว่าเตรียมขุดหลุมละแต่ปรากฏว่า ซึ่งมันก็อาจจะมีอย่างที่หมอเคยอธิบายมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่รอดอาจจะไปไม่ช่วงนั้นมันอาจจะ1อาจจะไม่ได้โดนกัดมากมาย2อาจจะตอนนั้นเราเริ่มกลางมุ้งละนะก็เหมือนพวกนี้พวกนี้อาจจะไม่ได้ถูกกัดซ้ำหรือว่าอะไรโอกาสรอดก็มีสูงแต่ว่าที่แปลกใจคือที่รอดเนี่ยเป็นลูกม้าทั้งนั้นแต่ม้าใหญ่ตอนนี้มีรอดมาตัวเดียว
ค
่
ะ
นะครับแล้วก็ที่มีติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการก็มีซึ่งอยู่ในคอกม้าแข็ง
ค
่
ะ
นะครับอันนั้นก็รอดนะเพราะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเราคิดอะไรไม่ถูกเลยเราทำได้อย่างเดียวคือทำยังไงเซฟชีวิตม้าให้ดีที่สุดทุกคนตอนนั้นเครียดหมดนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะไปหาตัวไหนม้ากีฬาก็โดนไป3ตัวม้าดีๆทั้งนั้นนะครับแล้วตอนนั้นก็ยังคิดเลยว่าสงสัยหมดคอก
หมดคอกเดี๋ยว
คือ
ตายไป27เสียไป27คอกเนี่ยก่อนหน้านั้นมีเท่าไหร่คะทั้งหมด
มีอยู่50กว่า
50กว่าเสียไป27อ๋อเกือบ
คือตอนนี้โดนไปครึ่งครึ่ง
ครึ่งครึ่งโดนไปครึ่งนึงละ
จริงๆก็อาจจะทีแรกคิดว่าเกินครึ่งเพราะบอกว่ามีบางส่วนที่มันรอดชีวิต8ตัวที่รอดชีวิต
แล้ว
แต่ตอนนี้รอดคือรอดอีก
รอดแล้ว
ถ้าไม่รอดตอนนั้นก็เป็น30กว่าที่ต้องตาย
ค่ะค่ะโอ้ฟังดูแล้วนะคะมันได้วิชาหลายเรื่องเลยหนึ่งก็คือว่าเมื่อโรคระบาดมาถ้าเราไม่รู้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นความสูญเสียที่เราไม่รู้จะทำอะไรเลยใช่ไหมคะเราไม่รู้มันคืออะไร
ไม่รู้ก็คืออะไรเพราะเราไม่เคยเจอมัน
มังงุมมังงานเหรอเฮ้ยเป็นโรคอะไรเดี๋ยวม้าตายม้าตายจะทำป้องกันยังไงพอรู้แล้วนี่คือทำแบบว่ารีบก็ยังจะไม่ทันเลยใช่ไหม
ใช่แล้วรีบเสร็จแล้วยังมีอย่างต่อเนื่องอีกเราทำมาไปอยู่ในมุ้งช่วงนี้อากาศร้อน
ค
่
ะ
นะปรากฏว่ากลัวอย่างอื่นมาอีกคือมันจะฮีสโตรกหรือเปล่าเพราะขนาดเราเข้าไปยืนเนี่ยเรายังเหงื่อท่วมเลยก็ต้องระดมสรรพทุกอย่างเข้ามามีเครื่องระบายอากาศเข้ามาเพื่อช่วยม้าเขาอยู่รอดน
ะ
ครับอีกอย่างหนึ่งที่จะตามมาคือม้าพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ได้ขังคอกเป็นประจำเขาจะออกไปวิ่งข้างนอกวันละชั่วโมง2ชั่วโมงเข้ามาแล้วก็มีไปซ้อมมีอะไรชีวิตเขาไม่ใช่ถูกอย่างนี้อันนี้มันเหมือนถูกจำคุกแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือความเครียดสะสมอีกคนเลี้ยงก็เครียดใช่ไหมทุกอย่างมันเครียดไปหมดบรรยากาศ
ม้าเหมือนถูกจำคุก
ใช่เหมือนถูกจำคุก
แล้วมันก็ถามเราไม่ได้ด้วยว่าทำไมไม่ปล่อยให้มันออกไปวิ่งเหมือนเดิม
แต่ผมว่าม้ารู้
เหรอ
คือมันแสดงอาการตอบสนองโดยเหมือนว่ามันเกิดสิ่งแปลกปลอมอะไรขึ้นทำไมเขาต้องมาอยู่อย่างนี้คือปกติเนี่ยเขาจะเป็นม้าระเบียนมันจะเป็นสายปาดเปรียวเพราะพวกนี้มันเลือดร้อนมันจะไม่คามดาวไม่ใจเย็นนะแต่ว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยที่อยู่ในคอกเนี่ยเหมือนเขารู้ว่ามันมีอะไรที่มาทำลายชีวิตเขาคือเขาจะนิ่งแล้วก็เหมือนเวลามันตอบสนองกับเราเนี่ยเหมือนบอกว่าฉันรู้นะว่าฉันต้องระวังตัวฉันต้องอยู่แบบนี้อ
าจจะเป็นเพราะว่าเราใกล้ชิดกับม้าหรือเปล่าเราถึงสัมผัสได้ถึง
คือผมว่าคนที่เลี้ยงม้าทุกคนจะรู
้
นะว่าอย่างม้าพวกนี้เราซ้อมประจำเราเห็นเขาประจำเรารู้ว่าเขามีอาการอะไร
นะ
บางตัวที่เหี้ยวๆเวลาออกมาขี่หรือว่าอะไรเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้นิ่งหมดเลยเห็นเราพอเราเปิดประตูเนี่ยวิ่งเข้ามาซุกเข้ามาเล่นกับเราเลยเหมือนกับดีใจที่ได้เจอหรือว่า
คุณปั้นคะถ้าไม่รู้จักคุณปั้นมาก่อนนะบอกคุณผู้ชมนะคะแต่ว่ามีคนโทรมาเล่าให้ฟังว่าต้องไปคุยกับคุณปั้นเพราะคุณปั้นเนี่ยม้าที่คุณปั้นเสียไปเนี่ยคือเป็นม้าที่แบบเขาเรียกอะไรมีคุณค่าระดับโลกเหรอขนาดนั้นเลยเหรอคะ
คือเราเล่นมาเนี่ย10 ปีแล้วก็ตอนนี้เราเล่นกีฬาเนี่ยเป้าหมายคือเราไปถึงระดับโลกแล้วเราไปมาแล้ว
ไปถึงระดับโลกมาแล้ว
โดยใช้ม้าที่เรามีสายพันธุ์ที่เรามีเนี่ยไปแข่งในขณะเดียวกันเนี่ยสายพันธุ์เนี้ยเราก็พัฒนาจนกระทั่งสามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได
้
ม้าเราตั้งสมาคมม้าอาราเบียนแห่งประเทศไทยมาเป็นสมาชิกของอาราเบียนเวิลด
์
นะครับม้าของเราทุกตัวที่เกิดที่เนี่ยขึ้นทะเบียนอาราเบียนเวิลด์หมดคือมีเรคคอร์ดมีเพดดีกรีมีสามารถตรวจสอบได้สายเลือดแต่โรคเนี่ยภายใน1อาทิตย์เนี่ยมันกวาดม้าผมไปหมดเลย
ม้าที่บอกว่าเป็นสายพันธ
ุ์
ดีระดับโลก
มีอนาคต
ที
่จะสามารถไปแข่งในระดับเวิลด์ได้หลายตัวไปภายใน1อาทิตย
์
มันเป็นถามว่ามันเป็นการสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้มากกว่านะครับเพราะว่าถ้าวันนี้ให้กลับมาทำใหม่เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะทำได้เหมือนเก่าหรือเปล่า
กลับมาทำใหม่คืออะไรกลับมาผสมใหม
่การบริหารการบีดม้าแต่ละตัวเนี่ยมันใช้เวลาม้าไม่ได้เหมือนสัตว์ประเภทอื่นคือเขาต้องตั้งท้องเกือบปีหนึ่งกว่าเขาจะโตขึ้นมาก็ต้องใช้เวลา 4-5 ปี
ก็คือตั้งท้องปีหนึ่งกว่าที่จะโต
ที่จะมา
ทำที่จะเอามาฝึกได้เนี่ยต้อง 4-5 ปีใช่ไหม
นะฮะวันนี้ถ้าเรากลับไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยก็ต้องรอกันไปอีก
ก็ต้องใช้เวลาอีกเป็น10ปี
ซึ่งอายุขนาดนี้แล้วไม่รู้จะรอไปทำไมอาจจะต้องเปลี่ยนไปทำอย่างอื่น
นี่คือความสูญเสียเอ๊ะแต่วันนี้ดูเหมือนผ่านมา2เดือนแล้วเนาะ2เดือนแล้วจากวันสูญเสียและที่รู้ว่านี่คือโรคระบาดที่เราไม่เคยเจอแล้วมันมาทำลายล้างเนี่ยถามจริงแต่มีคนบอกแต่ว่าเฮ้ยไปคุยกับคุณปั้นระวังนะเพราะคุณปั้นแบบอาจจะโมโหมากช่วงนี้อารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดเสียม้าวันนี้ยังมีอารมณ์นั้นอยู่ไหมคะ
คือจริงๆมันอาจจะเป็นภาพที่คนเขาคิดเองนะคือวันนั้นเนี่ยถามว่าคนที่เลี้ยงม้าคงจะเข้าใจความรู้สึกว
่
าวันที่เราเห็นม้าตายม้าเราต้องไปลงไปในหลุ
ม
แล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยณวันนั้นเราเกิดอารมณ์อะไรเราก็ต้องการเหมือนกันละว่าใครอยากจะโทรมาถามเราอยากระบายเหมือนกันแต่บางทีการพูดมากไปหรือว่าอะไรไปเนี่ยมันก็คงไม่ใช่สิ่งที่ดีนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในช่วงนั้นเนี่ยเครียดขนาดไหนผมว่าผมเองน้ำหนักลงไป 5-6 โลโดยไม่ต้องทำอะไรเลยไอเราเป็นนักกีฬาเราวิ่งแทบตายมันยังไม่ลงเลยแต่พอม้าเราตายเนี่ยไม่ถึงเดือนน้ำหนักลงไป6 โลวันนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นความเครียดมากกว่าแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าจะไปอารมณ์เสียอะไรกับใครผมว่ามันเป็นความเสียใจผมเคยโพสต์ไปคือเสียใจจะไม่รู้จะเสียอะไรแล้วคือมันเหมือนทำอะไรไม่ได้คือทุกอย่างเวลาเราเกิดไม่ว่าในชีวิตเราที่เราผ่านมาเนี่ยเวลาเรามีปัญหาเราแก้ได้ทุกอย่างแต่อันนี้มันเหมือนถูกมัดมือชกไม่รู้เลยว่าจะต้องแก้ยังไงได้แต่รอแล้วก็รอแล้วก็รอแต่ถามว่าวันนี้ไอ้ความเครียดยังมีไหมก็ยังมีอยู่เพราะว่าตราบใดที่โลกนี้ยังอยู
่
ตราบใดที่ม้าผมยังไม่ได้ออกมาข้างนอกย
ัง
ไม่ได้ทำกิจกรรมของมันเนี่ยไอ้ความเครียดนี่มันคงก็ยังคงอยู่อยู่ดี
มีสองคำถามคำถามหนึ่งคือถ้าจะให้ประเมินความเสียหายจากโรคระบาดจนถึงวันนี้สำหรับตัวคุณป้านเองประเมินได้ไหมคะว่าสูญเสียไปเท่าไหร
่ก็จริงๆมันก็เยอะค่อนข้างเยอะ
เยอะหลักไหนหลักขนาดไหน
เอาว่าเป็น
แปดหลัก
หลาย
หลายหลัก
แต่อันนั้นคือมันเป็นมูลค่า
ค
แต่มูลค่าทางจิตใจเนี่ยผมว่ามันประเมินไม่ได
้
นะกับเวลาที่เราทุ่มเทกับมันไป
ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเหล่าคนที่สูญเสียก็คือคนที่เป็นเจ้าของม้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นม้าแข่งม้าเลี้ยงเล่นม้าอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะรวมตัวกันเพื่อขอให้มีการหาต้นตอว่าใครนำโรคระบาดนี้เพื่อขอให้มีการฉีดวัคซีนควบคุมมาตรการต่างๆเนี่ยคุณป้านคิดว่ามาตรการต่างๆ2เดือนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำอะไรแล้วยังไงควรจะทำอะไรต่อไปในฐานะของคนที่มีมุมมองเรื่องนี
้คือจริงๆผมเป็นคนพูดน้อยนะแต่เราแท้เวลาเราเกิดอะไรขึ้นมาเราแท้จะไม่พูดอะไรมากคือวันนี้ในสิ่งที่เราได้รับบทเรียนกับสิ่งที่ผ่านมาคือโรคนี้เกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานที่รับผิดชอบโรคนี้มันไม่ควรจะเกิดในประเทศไทยเลยถ้าไม่มีการนำเข้ามาลายเข้ามานะส่วนหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะอาจจะต้องเป็นเรื่องที่ว่าเราได้คาดหวังอะไรกับหน่วยงานของรัฐหรือเปล่าผมคิดว่าในส่วนตัวผมไม่อยากพูดอะไรเยอะหรอกเพราะว่าเราไม่เคยคาดหวังกับหน่วยงานของรัฐอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดอะไรแล้วก็ผลที่ตามมามันจะต้องเป็นยังไงโดยความล่าช้าด้วยมีข้อติดขัดเรื่องระบบราชการหรือข้ออะไรก็แล้วแต่ที่จะกล่าวอ้างขึ้นมาเนี่ยอีกอย่างนึงม้าเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจเพราะนั้นเนี่ยไอ้การที่เราบอกว่าโอ้ยม้าเราตาย500ตัว600ตัวเนี่ยมันไม่มีคนรู้ร้อนรู้หนาวหรอกครับมันไม่เหมือนไก่หมูที่มันทีตายทีเป็นแสนตัวหรือว่าอะไรไอ้อย่างนั้นเขาอาจจะรู้ร้อนรู้หนาวแล้วก็เห็นว่ามันต้องมีความสำคัญในการควบคุมโรคระบาดแต่ม้าไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจจำนวนม้าตาย5-600ตัวเนี่ยผมว่าเขาไม่รู้สึกนะสิ่งที่ผมทำได้วันนี้คือเราพยายามช่วยเหลือตัวเราเองมากที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยเรายังไม่เคยได้รับการติดต่อจากใครที่เป็นของหน่วยงานของรัฐ มาก็มาถึงก็มาทำตามหน้าที่ถ่ายรูปพ่นยาแล้วก็กลับบ้าน ไม่ได้เคยเข้ามาดูว่าของเราเป็นยังไงเราเสียหายเท่าไหร่หรือว่าอะไรเพราะนั้นเนี่ยคงไม่ต้องพูดกันนี้ดีกว่าเพราะว่า ผมว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้รับความช่วยเหลืออะไรจากใครนะครับแต่ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณวันนี้คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมหมอที่ พยายามที่จะควบคุมโรคนี้อยู่นะครับก็หวังว่าโรคนี้จะต้องหยุดเพราะว่าเราเล่นกีฬาเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมเจอนอกจากเสียม้าแล้วเนี่ยกีฬาอาจจะต้องหยุดไปเลย
กีฬาก
ี
ฬาที่เกี่ยวที่มีม้าเป็นนักกีฬาด้วย
เพราะว่าถ้าตราบใดที่โรคระบาดยังไม่หยุดเนี่ย
ค่ะ
เราก็ไม่สามารถที่จะจัดการแข่งขันได้เราไม่สามารถเคลื่อนย้ายม้าได้ตอนนี้พอเราถูกประกาศเป็นโรคระบาดปั๊บเนี่ยม้าเราก็ส่งออกไปข้างนอกไม่ได้จะนำเข้ามาก็ลำบากเพราะนั้นในแมตช์การแข่งขันระดับอินเตอร์เนชั่นแนลที่เราที่นี่เราจัดทุกปีเนี่ยเราก็จัดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จนกว่าจะถูกถอนออกจากโรคระบาดซึ่งผมว่าขั้นเร็วสุดก็2ปีจากม้าตัวสุดท้ายที่ตาย
2ปีจากม้าตัวสุดท้ายที่ตายซึ่งยังไม่รู้จะเริ่มนับเม
ื่อไ
หร่
จะตายเมื่อไหร่
จะเริ่มนับเมื่อไหร่ถูกไหมคะ
ใช่ถ้ายังทำงานกันแบบนี้ปล่อยแบบนี้ให้โรคระบาดยังระบาดต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยคือผลเสียหายมันไม่ได้จบแค่ว่าม้าเสียชีวิตเท่าไหร
่
คุณกำลังทำลายกีฬาม้าทั้งหมดในประเทศไทย